Και θα πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, του ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρε Εθνική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης, που τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Κλαράκη.
Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας.
Αναμφισβήτητα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, έτσι όπως εξελίσσεται, και με το τελευταίο θέμα που μπαίνει σε συζήτηση, γιατί διέρευσε ότι ο κύριος Κασελάκης θα προτείνει αλλαγή του ονόματος, και όλα αυτά βεβαίως που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες ημέρες και τις συζητήσεις αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο για την συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, ή και εκτός από το όνομα να αλλάξει και η πορεία του, εν πάση περιπτώσει. Για πείτε μας πώς το βλέπετε εσείς.
Γενικά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στη λειτουργία και στις δομές του κόμματος, και νομίζω ότι όλες οι πλευρές, ό,τι και αν λένε, βάζουν στο τραπέζι που πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αλλαγές προφανώς δεν είναι να αλλάζουμε μόνο πρόεδρο, που και αυτό είναι ένα θέμα που κάποιοι θέλουν να το ανοίξουν. Αλλαγές είναι και το πώς λειτουργεί το κόμμα, ποιες δομές έχει, πώς θα γίνει ελκυστικό στην κοινωνία, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και των φίλων και των μελών σε όλες τις λειτουργίες και στη λήψη των αποφάσεων, που σήμερα δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, σε κανένα κόμμα δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στις διεργασίες. Αυτό πρέπει να επιληθεί, γιατί αυτό τελικά η απόσταση ανάμεσα στην κομματική λειτουργία και στην συμμετοχή του κόσμου αρχίζει πλέον και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και στις κάλπες. Με μεγάλη αποχή, με ψήφο η οποία αρχίζει να αποκτά περίεργα χαρακτηριστικά που ενδεχόμενο να δούμε στο μέλλον εξελίσσεται, και με τρόπο που να μην είναι και πολύ θετικό για την δημοκρατία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συνολική εικόνα του πολιτικού συστήματος που αμφισβητείται, όλο το πολιτικό σύστημα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει τεχνική διαδικασία να δουν με ποιο τρόπο θα γίνουν σύγχρονοι λειτουργικοί κομματικοί φορείς που θα υπηρετούν το συμφέρον του λαού, που θα έχουν προτάσεις για το λαό και όπου ο λαός θα συμμετέχει στις διεργασίες που παράγουν τις πολιτικές θέσεις, που αποφασίζουν για κρίσιμα ζητήματα, να γεφυρωθεί αυτό το χάσιμο μεταξύ κοινωνίας και κόμματος.
Άρα λέτε ότι είναι καθοριστική σημασία, έτσι κι αλλιώς δηλαδή είναι, αλλά
είναι.
Την άποψή σας θέλω.
Θεωρώ ότι είναι, όχι επειδή το προτείνει ο πρόεδρος ο σημερινός, γιατί εμείς συζητούσαμε και ως νομαρχιακή και ως τελεχή του κόμματος και πριν παρθεί ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλες αλλαγές πια για να προσελκύσουμε τον κόσμο να συμμετέχει στην κομματική ζωή. Δεν είμαστε ένας σύλλογος που αρέσκεται στο να μαζεύεται και να συζητάνε 5 ή 10 άτομα μονίμως μεταξύ τους. Θέλουμε να υπάρχει πολιτική ζωή, θέλουμε να υπάρχει πολιτική συμμετοχή του κόσμου, να υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που έχει διάδραση, γιατί αυτό υπηρετούν τα κόμματα, την κοινωνία. Δεν έχουν αυτό σκοπό την ύπαρξή τους αποκομμένα από την κοινωνία. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση κόμματος και κοινωνίας, αρχίζουν τις λειτουργίες που αρχίζουν και αποτυπώνται πια, αυτό που σας είπα πριν, στην αποθήκη μεγάλη, στα εκλογικά αποτελέσματα, στις διεργασίες μέσα σε μια κοινωνία που δείχνει να είναι λίγο αποστασιοποιημένη και να επικρίνει όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να γεφυρωθεί πριν έχουμε χειρότερες διεργασίες και εξελίξεις. Δεν είχαν και πάρα πολύ θετικές. Η Γερμανία είδε τι έγινε με την εκλογή.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Όταν η πολιτική δεν πείθει και δεν δίνει λύσεις, ο κόσμος στρέφεται και προς όλες τις ατραπούς που είναι επικίνδυνες. Στο παρελθόν, και είχαμε πει ότι το ξέρει ότι είναι επικίνδυνο, η Ευρώπη το έχει πληρώσει ακριβά το μάρμαρο αυτών των εκλογών.
Εδώ έχουμε να κάνουμε πάντως με διάφορα συγκεκριμένα δεδομένα. Βλέπουμε δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία σήμερα το μεσημέρι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην κεντρική επιτροπή, και ωστόσο διάφορα πρόσωπα όπως ας πούμε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Καραματιανός, που βλέπω άλλες δηλώσεις να πάμε σε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ αφού έχει ευθύνες, λέει, η ηγεσία για το διχασμό κτλ. Ο κύριος Φάμελος από την δική του την πλευρά και διάφορα άλλα στελέχη, οι 87 από τη δική τους πλευρά, μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, Και αναμφισβήτητα ο κύριος Κασελάκης, γιατί θα μου το πείτε και εσείς, προφανώς έχει ψηφιστεί για να είναι πρόεδρος. Δεν είδε μια πόρτα και μπήκε, έγιναν εκλογές, έτσι.
Κοιτάξτε, έγιναν εκλογές με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, άμεσα από τη βάση, σε δύο γύρους, εξελέγει πρόεδρος. Στο συνέδριο που προηγήθηκε το Φεβρουάριο που είχαμε ως κόμμα και τέθηκε πάλι θέμα από την κυρία Γιώργο Βασίλη,
ναι,
και την ομάδα ανθρώπων, ουσιαστικά το συνέδριο αποφάσισε ότι επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο και δεν θέλει να γίνουν εκλογές γιατί δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Νομίζω ότι καταρχάς θα έλεγα ότι όλα τα στελέχη, ό,τι άποψη και αν έχουν, πρέπει να την κατευθύνουν κυρίως στα όργανα και να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα ενημέρωση και να παράγουν μια
συμβολική
εσωστρέφεια.
Έτσι κι αλλιώς, κύριε Κλαράκη, ο κύριος Κασελάκης τους προκαλεί και τους λέει: ορίστε, καταθέστε πρόταση μορφή στο πρόσωπό μου.
Οι προτάσεις όμως και όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται εντός οργάνων. Θέλω να πω το εξής. Έχει την εντύπωση ότι τα υπόλοιπα κόμματα είναι όλοι αγαπημένοι, μονιασμένοι και δεν υπάρχουν διαφωνίες. Το Πασόκ κοβεύει σε μια εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη και για αυτούς. Με υποψηφιότητες που έχουν χαρακτηριστικά που είναι κόντρα ο ένας τον άλλο, εντελώς όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται όμως αυτό το υπερβολικό κομμάτι υπερέκθεσης των εσωκομματικών διαφωνιών στα μέσα ενημέρωση. Υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση και ένα αίσθητο αυτοσυντήρησης. Λέω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να ήμασταν λίγο πιο συγκρατημένοι όλοι μας στο πώς εκφραζόμαστε στο δημόσιο πολιτικό βίο για τα εσωκομματικά.
Σωστά.
Κυρίως αυτή η κουβέντα να γίνεται στα όργανα, ό,τι και πιστεύει ο καθένας, και μου το καθένας ψεύει ότι θέλει ότι ο Κασελάκης κάνει, δεν κάνει, θέλουμε κάθε δύο μήνες να κάνουμε εκλογές. Οτιδήποτε μπορεί να το καταθέσει στα όργανα, να το συζητήσουμε και να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, γιατί όχι να προστατεύσουμε τον Κασελάκη, γιατί παράγουμε εσωστρέφεια και απογοήτευση στον κόσμο μας.
Πολύ και μιλάω για τον κόσμο τώρα. Θέλει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δηλαδή περισσότερο βλέπουμε, κύριε Κλαράκη, να ασχολούνται όλα τα στελέχη με την πάρτη τους, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, και όχι με το ίδιο το κόμμα και το πώς θα παλέψει απέναντι στα προβλήματα που έχει ο κόσμος, ο λαός, ο οποίος βλέπει συνεχώς, ας πούμε, την ακρίβεια, βλέπει την ενέργεια να αυξάνεται, βλέπει τα πάντα να παίρνουν τα πάνω και το κόμμα ασχολείται μόνο με το τι θα κάνει ο Κασελάκης, η Γερο Βασίλη, ο Φάμελος και όλοι αυτοί.
Γι' αυτό σας είπα ακριβώς ότι θα έπρεπε να συζητιούνται εντός κόμματος στις συλλογικές διαδικασίες και ο δημόσιος πολιτικός μας λόγος θα είναι ο λόγος που υποχρεωτικά εκ του συνταγματικού θεσμικού του ρόλου αλλά και πολιτικά θα πρέπει να έχει την πολίτευση να αντιπολιτεύεται, να παράγει προτάσεις και να στέκει απέναντι στην κυβέρνηση για τα τεράστια λάθη. Τα είπατε πριν, η ακρίβεια, η απουσία ορθής λειτουργίας του κράτους. Δηλαδή πλέον κάθε βροχόπτωση για την Ελλάδα σημαίνει ηθομηνή και καταστροφή. Αυτό σημαίνει ότι έχει κατ' ουσίαν διαλυθεί ο δημόσιος τρόπος λειτουργίας του κράτους. Ο κόσμος αυτό απαιτεί από την εξωματική αντιπολίτευση και από όλα τα κόμματα να παράγουν προτάσεις και να σέβονται δίπλα στα προβλήματα και όχι να παράγουν την εσωστρέφειά τους και τα εσωτερικά τους ζητήματα μονίμως ως πρώτο θέμα. Οπότε λέω αυτοσυγκράτηση, να λύσουμε τα υπαρκτά μας ζητήματα στο καθεστατικό συνέδριο, στα όργανα, στην Κεντρική Επιτροπή, να υπάρχουν προτάσεις, να μην συζητάμε μονίμως μόνο για πρόσωπα, να συζητάμε και για την ουσία. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τις προτάσεις για την αλλαγή του καθεστατικού, φέρνοντας όμως και προτάσεις. Το να μείνουμε όπως είμαστε, συγγνώμη, είναι εξαρτώ διαφωνώ κάθε, χρειάζονται αλλαγές. Αν μείνουμε όπως είμαστε, δεν έχουμε καμία ελπίδα να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
Άρα εσείς βλέπετε την επόμενη μέρα ξεκάθαρα πλέον ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος.
Δεν υπάρχει προοπτική και λόγος. Ακριβώς εγώ συμφωνώ, τα κόμματα δεν είναι αυτός σκοπός η ύπαρξή τους.
Σωστά.
Δεν είμαστε ένας φορέας ο οποίος υπάρχει απλά για να υπάρχει. Πρέπει να εκπροσωπούμε την κοινωνία και να παράγουμε πολιτική και να συμμετέχει η κοινωνία στις διεργασίες. Αν αυτά τα τρία πράγματα δεν λειτουργούν, δεν είναι για να με βγάζει μέσα στο ραδιόφωνο και να λέω ότι είμαι ο γραμματέας του Νομαρχιακού και να περνάω πάρα πολύ ωραία το χρόνο μου σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Καλό είναι αυτό, αλλά ο κόσμος έχει και άλλα τα κόμματα. Θέλει να παράγουν κιόλας. Θέλει και να τα ακούει τα κόμματα ο κόσμος και να ακούει και τα κόμματα τον κόσμο. Αυτή η διασύνδεση έχει χαθεί σε όλα τα κόμματα. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όμως, επειδή είμαστε ένα αριστερό, προοδευτικό, σύγχρονο κόμμα, πρέπει να δώσουμε πρωτοποριακά τις λύσεις να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια. Και αν μας συζητάμε μόνο για πρόσωπα, μας αρέσει ο Στέφανος ή είμαστε με τον Παύλο, είμαστε με τον Παύλο ή είμαστε με τον Χρήστο. Δεν κυβερνούν τα κόμματα, δεν είμαστε ομάδα, δεν είμαστε οπαδοί.
Ναι, σωστά, σωστά. Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και μάλιστα άμεσα, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί μπροστά μας έχουμε και τη Διεθνή Εχθές Θεσσαλονίκης, όπου από τη μία ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις εξαγγελίες του και από την άλλη δεν θα υπάρχει αντίλογος αν δεν υπάρχει και εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι.
Προφανώς θα πρέπει αυτά να λυθούν, να πάμε στο συνέδριό μας, να τα λύσουμε, να συζητήσουμε ακόμα και για τον πρόεδρο, αν έχει κάνει λάθη, τι λάθη έχει κάνει. Ουδής είναι αλάθητος, ουδής έχει το αλάθητο.
Εννοείται.
Όμως, άλλο να συζητάμε για τα λάθη και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και άλλο να έχουμε τάσεις αυτοκυριασμού. Γιατί αυτό το πράγμα συνεχιστεί δεν μπορεί να παράξει κάτι θετικό. Το να συζητάμε μονίμως από την πρώτη μέρα ότι δεν μας κάνει ο πρόεδρος. Και από όποια διαδικασία και να ολοκληρώσουμε, αν δεν βγει αυτό που θέλει ο καθένας, να συνεχίσει να υπάρχει μια διαμαρτυρία η οποία πηγαίνει στα μέσα ενημέρωσης και ταυτόχρονα δεν ασχολείται κανείς να παράξει πολιτική. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τον Μητσοτάκη να διαλύει την κοινωνία και να μην ακούγεται ψήφιρος. Δεν νομίζω ότι τιμήθηκε κανένα μας.
Αυτά προφανώς τα μηνύματα που μεταφέρετε τώρα είναι και μηνύματα που λαμβάνετε εσείς από τις επαφές σας με τον κόσμο, ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται, έτσι, με την εσωστρέφεια δηλαδή, και να κοιτάζει ο καθένας το δικό του εαυτό.
Είναι απογοητευμένος, αν χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, είναι απογοητευμένος και θέλει να βγει από αυτή την διελκυστίδα το κόμμα και να πάει παρακάτω. Παρακάτω, με ποια έννοια όμως, όχι για να συνεχίσουμε όπως ήμασταν το 23, το 24 ή το 22 που έφερε το 23 με τριπλές ήττες. Να προχωρήσουμε σε άλλα μονοπάτια, να δομήσουμε ένα κόμμα το οποίο έχει το αξιακό του φορτίο, έχει την πολιτική του κληρονομιά, έχει το πολιτικό του έργο το 15-19, να πάμε παρακάτω για να έρθουμε την επόμενη μέρα και την πολιτική πρόταση της επόμενης μέρας. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος και όχι μια λοφαγωμάρα στελεχών από το πρωί μέχρι το βράδυ για οτιδήποτε. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν και να σας πω και κάτι, εν τέλει δεν ενδιαφέρει και κανέναν έξω από τα κομματικά γραφεία.
Αυτό είναι σίγουρο, γιατί ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα και ακριβώς όπως το λέτε, έξω από τα κομματικά γραφεία έχουν μείνει τα προβλήματα και μέσα τρώγονται κάποιοι πολιτικοί για το ποιος θα επικρατήσει. Εσείς θεωρείτε ότι θα τεθεί ξεκάθαρα θέμα αλλαγής της ηγεσίας, αμφισβήτησης δηλαδή του κυρίου Κασελάκη?
Κοιτάξτε, βλέπω αυτά που βλέπετε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις που αποτυπώνονται στα μέσα ενημέρωσης κυρίως, αλλά και στα όργανα, μια δυσαρέσκεια από πρόσωπα, από κεντρικά στελέχη του κόμματος. Τώρα αν αυτό θα αποτυπωθεί σε μια συγκροτημένη πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή που θα αμφισβητεί και θα ζητάει επανεκλογή Προέδρου, δεν το ξέρω, μένει να το δούμε. Και αν γίνει κάποια πρόταση τέτοια, μπορεί να περάσει κιόλας, αν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στο όργανο, γιατί είμαστε κόμμα, δεν είμαστε παιδική χαρά. Υπάρχουν διαδικασίες και όργανα που τα έχουν ψηφίσει όλα. Το καταστατικό που ισχύει σήμερα, εμείς το ψηφίσαμε πάλι. Μπορεί να μας αρέσει, να τις πούμε επαρκές, δική μας ευθύνη όμως το ψηφίσαμε τότε. Ήμασταν σύνεδροι περισσότεροι, όλα τα κεντρικά στελέχη. Ας εφαρμόσουμε τουλάχιστον, όταν δεν μπορούμε να βρούμε άλλο επίπεδο και πεδίο συμφωνίας, ας συμφωνήσουμε στα αυτονότητα ότι εφαρμόζουμε τις διαδικασίες που ισχύουν. Ας τα συζητήσουμε λοιπόν εκεί και βλέποντας και κάνοντας. Θεωρώ όμως ότι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή για μένα δεν είναι να κάνουμε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ κάθε 2 και 3 μήνες και 4, ούτε να συζητούμε καθημερινά ο ένας τον άλλον και να είμαστε σε αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά να πάμε συγκροτημένα, συνεταγμένα σε ένα καταστατικό συνέδριο και εκεί να τα συζητήσουμε όλα στην πλατεία βάση του κόμματος και εκεί να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις και τομές που χρειάζονται. Διότι αν θεωρεί κάποιος ότι απλά με τον αλλάζουμε πρόεδρο λύνουμε το πρόβλημα, σας λέω, εγώ το έλεγα και πέρσι, ότι αν ήταν πριν εκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης, ότι αν ήταν απλά με την εκλογή ενός προσώπου να λυθούν τα προβλήματα, θα ήταν εύκολο. Ο ασθενής είναι το κόμμα, το πρόβλημα είναι το πώς λειτουργεί, πώς υπάρχει και πώς συνδέεται με την κοινωνία. Αν αυτό δεν λυθεί, οι απομηχανείς θεοί και οι μάγοι δεν υπάρχουν και δεν είναι κάθε μέρα το Αγιάννη για να μπορούμε να καβαλήσουμε το κύμα της
ζωής. Βέβαια, βέβαια. Και για να μιλάμε βεβαίως και για τα ζητήματα που είναι ξεκάθαρα πλέον, ο κόσμος, κύριε Κλαράκη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, περνάει τα δικά του προβλήματα. Αυτά σας τα μεταφέρουν, φαντάζομαι, και μέσα στην νομαρχιακή, έτσι, ότι επιτέλους πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, έτσι, γιατί δεν αντέχει ο κόσμος.
Ο κόσμος, όπως ακριβώς το λέτε, και από δικές μου φιλικές, κοινωνικές επαφές, γιατί δεν είμαστε όλη μέρα σε ένα κομματικό γραφείο κλεισμένοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι που έχουμε επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος περνά ένα γολγοθά.
Ναι,
και αυτή είναι η ορθένεια. Ανεβαίνει ένα γολγοθά. Προσπαθεί να επιβιώσει καθημερινά, να τα φέρει εις πέρας με τις υποχρεώσεις, τις αναλλακτικές υποχρεώσεις, η άμεση και η έμεση φόροι, το ρεύμα, για το ίδιο σούπερ μάρκετ, η αντλία της βενζίνης που επιμένει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε οικογενειάρχης, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε φοιτητής, που τα ζει κάθε μέρα. Ξυπνάει και έχει αυτή την αγωνία της. Όχι να περάσει καλά πια για να έχει μια ποιοτική ζωή, να επιβιώσει. Πρέπει γρήγορα να δοθούν λύσεις τουλάχιστον στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και ταυτόχρονα να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε δεν είναι σύγχρονο κράτος. Είναι ένα δυστυχώς κράτος με δομές και λειτουργίες που παρά τα ψηφιακά εργαλεία είναι ένα κράτος του 50, απαρχαιωμένο, δυσλειτουργικό, όπου και με την επέλαση της ιδιωτικοποίησης όλων των γέριων δομών από τον κύριο Μητσοτάκη σε ημετέρους, αποδιαλύεται και ό,τι υπήρχε. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ανίκανο να προσφέρει ασφάλεια. Αισθάνεται κανείς ασφαλής πια στους δρόμους της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων, που υποτίθεται οι αστυνόμοι ήταν από τους βασικούς παράγοντες, όπου ο κάθε πληρωμένος δολοφόνος παίρνει μια εντολή να εκτελέσει ένα συμβόλαιο μέρα μεσημέρι και φεύγουν οι σφαίρες, χαλάζει και παρακαλάς να μην τύχει να είσαι στο λάθος μέρος, στο λάθος στιγμή. Ποια ασφάλεια σε δασοπυρόσβεση που παρακαλάμε να βρέξει ή να φτάσει φωτιά, νερό, και μετά μας θέλει μόνο κλιματική αλλαγή, που στο φορολογικό καθεστώς όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποτίθεται τους διέλυσε ο Κατρούγκαλος, ήρθε το τεκμαρτό φορολογικό σύστημα και μας έχει αλλάξει τα φώτα, γιατί και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ο δικηγόρος που μας ήρθε. Τι να πρωτοποιείς, σε τι να πρωτοποιείς, αυτό δεν είναι κράτος. Ούτε επιτελικό, ούτε καν κράτος σύγχρονο και ευρωπαϊκό. Έχουμε φτάσει πια να μας κάτω και τη Βουλγαρία σε μισθούς. Αυτό ήταν η ονείρωξη του κυρίου Μητσοτάκη. Να έχουν υπερκέρδη οι μεγάλοι όμιλοι και ο κόσμος από κάτω να στενάζει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά το δικό μας ονείρο δεν είναι αυτό.
Ναι, κύριε Κλαράκη, αλλά σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Μητσοτάκη. Φταίνε και τα δύο κόμματα που είναι, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που ασχολείται με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μην επαναλαμβανόμαστε, και το ΠΑΣΟΚ που περνάει κάτι παρόμοιο τώρα. Και ασχολείται με τα δικά του επίσης προβλήματα, έτσι, με το θέμα ηγεσίας, δηλαδή.
Κοιτάξτε όμως, άρα... δεν θα διαφωνήσω ότι τα κόμματα θεωρώ ότι δεν κάνουν όπως έπρεπε την δουλειά που το θεσμικό σύνταγμα. Όμως, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του 23, με ένα 41% στον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τα ποσοστά που πήραν τα δύο άλλα κόμματα, είναι εξαιρετικά και αποδυναμωμένα σε κοινοβουλευτική παρουσία. Και επειδή σε μια έμεση αντιπροσωπευτική δημοκρατία η Βουλή αποφασίζει και νομοθετεί και δίνει τις κατευθύνσεις και στη διοίκηση του πώς λειτουργεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το επίπεδο έχει λυμμένα τα χέρια του με βάση το αποτελεσμό του τελευταίου εκλογών που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να κάτσουμε με σύνεση και τα κόμματα.
Σαφέστατα, βέβαια.
Να σκεφτούμε ότι έτσι δεν πάει πουθενά. Ούτε με τη λειτουργία των κομμάτων, ούτε όμως να ψηφίζουμε έναν πρωθυπουργό με 41% και όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 20% και να περιμένουμε ότι θα υπάρχει επαρκής αντιπολίτευση. Το φώναζε ο Αλέξης Τσίπρας. Ισορροπήστε το εκλογικό αποτέλεσμα. Μην αφήσετε ένα Μητσοτάκη παντοδύναμο. Δεν εισακούστηκε. Και σήμερα ζούμε αυτά τα επιχείρημα και είναι το αποτέλεσμα τους. Χωρίς να θέλω να πω ότι μεταφέρω με τα κοινή την ευθύνη στο εκλογικό σώμα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε.
Βέβαια.
Όμως, από τη στιγμή που το σύστημα λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έμεσα αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους βουλευτές που εκλέχτηκαν. Εκεί έχει το πάνω χέρι και έχει κυμμένα τα χέρια του. Διότι η αντιπολίτευση βγήκε εξαιρετικά αποδυναμωμένη συνολικά και η αξιωματική και η ελάσσονα από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Και εδώ με βάζετε τώρα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βλέπετε ότι θα έπρεπε ίσως να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας και να παρέμβει και να τελειώσει όλα αυτά που γίνεται τώρα.
Αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος
αναμφισβήτητα. Ναι, ναι, ναι.
Το τι θα κάνει, τι θα πράξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκλεγμένος πρόεδρος, ηγεσία και κομματικά όργανα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ενεργό μέλος του κόμματος, είναι βουλευτής του κόμματος. Υπήρξε ουσιαστικά ο ιδρυτής αυτού που γνώρισε ο κόσμος και ψήφισε ως ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική ευθύνη μας βαραίνει όλους. Και η πολιτική παραβολή ήταν δική του. Εγώ δεν θα κάνω το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί, να την ερμηνεύουν ή να χρησιμοποιούν τη σιωπή του κατά το δοκούν. Ο ίδιος, αν θέλει να πει ή να κάνει κάτι, θέλω ως μέλος του κόμματος να το κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και όχι κάποιοι τρίτοι οι οποίοι όπως τους βολεύει ή όπως δεν τους βολεύει ερμηνεύουν πράγματα και καταστάσεις. Προφανώς, μία πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα πάντα μπορεί να υπάρξει και καλοδεχούμενη μέσα στα όργανα του κόμματος, μέσα στο συνέδριο του κόμματος. Εκεί θα τα συζητήσουμε, γιατί μην ξεχνάμε, πέρα από τα πρόσωπα υπάρχει και η βάση του κόμματος. Αυτή πρέπει να αποφασίσει πού θέλει να κινηθεί το κόμμα και πώς πρέπει να είναι το κόμμα την επόμενη ημέρα για να έχει και ελπίδα επιβίωσης. Και ελπίδα να φέρει ελπίδα στην κοινωνία και πρόταση, γιατί το ξαναλέω, δεν είναι αυτό ο σκοπός η ύπαρξη των κομμάτων. Είναι και να υπηρετούν την κοινωνία και να λειτουργεί η δημοκρατία ορθά. Αν δεν μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό, δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
Σωστά. Και κρατάω αυτό που είπατε, ότι χωρίς αλλαγές δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Έτσι, οπότε θα πρέπει να...
Νομίζω ότι οι αλλαγές αυτή τη στιγμή είναι ζωτικής πολιτικής σημασίας. Γιατί το μοντέλο μέχρι σήμερα απέδωσε όταν αποδώσει, φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του.
Ναι, έχει φτάσει στα όρια του. Έτσι φαίνεται, κύριε Κλαρακή. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
Σωστό.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Γεια σας.